Blaðsíða 41. Snjóflóð. Snjóflóð verða þegar snjór æðir niður brekkur eða fjallshlíðar. Ástæður þess að snjóflóð falla geta verið margar. Oftast eru það þó veðrabreytingar og hvassviðri. Einnig geta jarðskjálftar, skyndilegur hávaði eða maðurinn sjálfur komið þeim af stað. Á Íslandi eru snjóflóð tíð á veturna. Við verðum sjaldnast vör við þau, en þar sem þau verða í eða við byggð, geta þau haft miklar og skelfilegar afleiðingar. Á Íslandi eru snjóflóð algengasta dánarorsök af völdum náttúruhamfara. Maðurinn mótar landið. Maðurinn með sínum athöfnum á líka sinn þátt í að móta landið. Allt frá því að maðurinn hóf að stunda akuryrkju fyrir 10.000 árum hefur hann víða haft mikil áhrif. Akuryrkja og skepnubeit hefur valdið miklum vanda og þéttbýlum svæðum allan heim. Tækniframfarir hafa víða aukið enn frekar á vandan þar sem þær hafa gert manninum kleift að fara út yfir þau mörk sem náttúran þolir. Gróður og jarðvegseyðing eru í mörgum tilfellum rof af mannavöldum. Á Íslandi þekkja menn vel til uppblásturs jarðvegs af völdum vindrofs. Uppblásturinn að miklu leiti tilkomin vegna þess að skógur hefur horfið af stórum hluta landsins í aldana rás. Efst á síðun er ljósmynd, í myndatexta segir. Snjóflóð sem falla, eyra engu sem á vegi þeirra verða. Hér má sjá afleiðingar hins mannskæða snjóflóðs sem fjall á Flateyri snemma að morgni dags þann 27. oktober 1995. Neðst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir Svo hægt sé að rækta í miklum bratta, bregða menn á það ráð að rækta á manngerðum stöllum. Hrísgrjónastallar í Kína.